Кыргызстанда адам укуктары маселесине байланыштуу 2018-жылы аткарылган иштер, алдыга жылуулар жана өксүктөр тууралуу белгилүү укук коргоочу Кылым Шамы адам укугун коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова менен маектешебиз. Бул Азаттык радиосу, менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азиже, адам укуктарына байкоо салып, укуктардын сакталышын талап кылып, тең укуктуулукту жактап жүргөн киши катары 2018-жылдагы тенденцияларды кандай бааладыңыз? Кыргызстанда адам укугуна байланыштуу кандай жылыштар же кемчиликтер болду?
2018-жылдагы адам укугу жаатына жылыштар деп мен баягы журналисттерге карата 2016-2017 жылдары күчөп кеткен куугунтук мындай токтотулуп, анан баягы миллиондогон доо арыздар чакыртылып алынып, мисалы үчүн Чолпон Жакуповаларга сыртка чыкканга тыюу салынган, ошол тыюулар жокко чыгарылганы катары бул мындай алгылыктуу деп эсептейм. Экинчи, биздин уюмну тынч пикет митингтер боюнча иштейбиз да, анан быйыл ушу 2018-жылда кармоолор, камоолор неменин жыйындардын катышуучуларын сотторго алып баруу ошол кескин азайды да. Ошо 2018-жылда бир ошо чоң окуя болду, но миң куштагы чыккандар кармалып, ошолордун үстүнөн иш козголду. Мурун болсо жалгыз адам чыкса деле, баягы өндүрүш токтом Насыров жалгыз чыкса деле кармап кете берген, ушундай фактылар көп жолугушу неметип аткан, учурап аткан. Быйыл 2018-жылда ошол жагында дагы мындай алдыга жылуу оңолуу болду. Начар абалда, бизде азыр экологиялык абал өтө начар болуп кетти Кыргызстанда. Уран калдыктары менен мына майлуу суу, миң куш, хадисай, шкафтар дагы оорулуу балдардын көп төрөлүп аткандары, медициналык жардамга муктаж, бирок медициналык жардам абдан начар ушул жерлерде. Анан жарандардын баягы тышка кеткен миграция токтобостон күчөгөндөн күчөп атканы, бул сырттан барып акча таап келет дегенибиз менен ошолордун балдары кароосуз калып атат, үй бүлөлөр эки бөлүм жашап калып атат. Мына Кыргызстандын ичинде жумуш орундары түзүү боюнча дагы мындай жакшы бир аракет жок да, мындай башкача айтканда экономикалык өнүгүү болбой атат. Бул дагы укук биздин укуктардын эмеси. Анан дагы бир абдан кескин начарлап кеткен бул биздеги армиядагы баягы аскер кызматтагылардын абалы. Начарлап кетти, суицид, баягы өзүнүн өмүрүнө кол салуулар көбөйүп кетти, кырсыктар көбөйдү, уруп сабоо армияда баягы уставка байланышпаган иштерге тартуу бул абдан күчөп кетти да. Быйыл ушу армиядагы абалга көңүл бөлүнбөй калып атат.
Сиз азыр санап өткөн миграция, экологиялык маселелер, жумушсуздук, армиядагы жагдайлар көп жылдан бери айтылып келаткан көйгөйлөр да. Бул проблемалар 2018-жылы дагы да күчөдү дегени турасызбы, же айтылып жүргөн маселелер бул жылы да көңүл сыртында кала берди дегенибиз туура болобу?
Мисалы үчүн экологиялык абал мурунтан бери айтылып келе жатат, анан сырттан жакшы эле акча келип атат. Мисалы үчүн майлуусууга 9 миллион, 11 миллион деген акчалар келип атканы менен ошол акчалар баягы ачык айкын колдонулбастан кайда кеткени, кандай максаттуу жумшалып атабы, ошолор калып неме көз жазында калып калып атат дагы. Мына азыр дагы 30 миллионго жакын акча Кыргызстанга келди ушу именно экологияга, баягы уран калдыктарын. Эми бул кандай жумшалат, кандай каржыланат, аны мындан кийин 2019-2020 жылдары көрөбүз. Анан дагы мисалы үчүн армиядагы абалды деле айтып келе жатканбыз, ага көз жазымда калып калып атат да. Анан дагы бир айтылып, бирок алдыга жылбаган, акча талап кылган шарт бар, бул түрмөлөрдөгү абал. Кармоо шарттын өзү кыйноо менен барабар деп баягы 2011-жылы ООНдун спецдокладчиги Хуан Мендес келген, ошону айткан. Андан бери эч нерсе өзгөрүлгөн жок ошол эле боюнча. Мисалы үчүн могу борбордук тергөө изолятору, СИЗО, биринчи СИЗО. Эми бул мунун курулганына 70 жылдан ашып калыптыр. Өтө начар ал жерде вирустарды, али инфекциялык оорулууларды күчөтө турган немелерди айтпаганда, ошону подвалдын түнү дагы подвалдык камералар бар ошол жерде кармалып отурушат. Анан 2000ге жакын адам кармалат ошол жерде. Мисалы үчүн 16-колония, 8-колония неме кылсак, балдардын али Вознесеновкада балдар кармалып турган колониялар.
Түрмө десеңиз эске түшүп кетти. 2019-жылдан тарта пробация жөнүндөгү мыйзам күчүнө кирет, жабык жайларды реформалоо деп айтсак болот. 2018-жылдын аягында Жалал абаддагы номер 10-түрмөдө жазасын өтөп эркиндикке чыгышына аз калган кишилерди коомго аралашууга үйрөткөн, сабак берген реабилитациялык, пробациялык борбор ишке түштү. Ушуну мисал кылып, түрмөлөрдөгү абалды оңдоого, кармоо шарттарды жакшыртууга кадам ташталды десек болобу?
Бул Жалал Абадтагы пробация кайра эле баягы эл аралык донор уюмдардын колдоосу менен болуп атат да. А мен мамлекет жактан эч нерсе жасалбай атканына өкүнүп атам. Азыр эми ошо именно пробация боюнча юстиция министрлиги иштеп баштайбыз деп атат. Жумушчу топ түзүп, ошол аркылуу эми бул да биздин Кыргызстандагы жаңы тажрыйба, жаңы жасала турган иш да. Аны жакшылап бир жолго салып, калыптандырып туруп баштабасак, анан жарымынан ары карай эптей албай калышыбыз да мүмкүн да. Ошондуктан ушундай маселелер, кандай оор маселелер болсун, ушу биз эл аралык уюмдардан гана колун карап, ошолордон акча сурап, ошол жактан акча келсе иш болот, акча келбесе токтоп калып атат да. Ушу өкүнүчтүүсү. 2019 жыл дагы бизде эми жаңы кандай десем кыйынчылыктар турат. Баягы мыйзамдар, кылмыш кодекси, кылмыш жазык кодекси, анан кодекс о проступках, нарушениях деп али бузуулар тууралуу, жоруктар тууралуу, булардын баардыгы жаңы. Эми биз буларды бир жыл, эки жыл ушулардын өзүлөрү дагы пробация болуш керек да. Мурдакы беренелерден азыр көбү түп тамырынан бери өзгөргөн. Албетте мына юристтер, соттор, прокуратуралар, ошол эле милиция кызматкерлери де азыр мына 2019 жылдын ушу январынан баштап азыр мына кыйынчылык бар да. Кээ бир беренелер боюнча жоопкерчилик көтөрүлүп күчөгөн, а кээ бир беренелер боюнча тескерисинче мындай жоопкерчилик кыскарган да, жумшарган. Иш жүзүнө киргизип кетиш үчүн азыр тынбастан адвокаттар иштеш керек, тынбастан бүт баардык ушу мыйзам менен иштеген структуралар, органдар абдан жакшы көңүл бөлүп иштеш керек да.
Сиз Азаттык радиосунда белгилүү укук коргоочу, кылмыш амы бейөкмөт уюмунун жетекчиси Азиз Абдырасулов менен маекти угуп жатасыз. Суроолорду мен Санжар Иралиев узатып атам. Азиз, 2018 жыл Кыргызстанда аялдардын коомдогу ролун, алардын укуктарын, теңдикти талкууга алып чыкты да. Алакачууга туш болуп жашоо менен кош айтышкан тилекке каршы Бурулайдын окуясы өтө резонанс жаратты. Зере деген ырчы кызыбыздын тең укуктуулукту даңктаган ыры жана клиби коомдо бир топ агрессивдүү бир пикирлерди туудурду. Деги аялдардын укугу маселесиндеги тенденцияларга кандай байкооңуз бар?
Аялдардын укуктарына байланышканда көбүнчө үй бүлөлүк маселелер, баягы экономикалык маселелер, сырткы миграция, мына аялдар балдарын таштап, тууган уругуна, тааныштарына таштап кеткени, мынакей кечээки эле болгон окуя, баягы өзүнүн тең туш келинге баласын таштап кетип, 2 жашар бала токмоктон казы болуп калды. Эми ал жаш наристеде эмне күнү? Ал апасынан калганын деле билбейт да, болгону 2 жашар. Эми үй бүлөлүк, баягы ала качуу деген нерселер дагы тилекке каршы болуп кетип атат. Бурлайдын окуясы баардыбыздын эле үрөйүбүздү учурду да. Ага андан кийин эле токтолбуз. Мына бүгүнкү күндө бизде кылмыш амында дагы ушу 2 окуя бар, ушу 2 факт боюнча биз
ала качууга байланыштуу.
Ала качууга байланыштуу. Бирөөсү 7 декабрда сот иши бүттү. Ошондо дагы сот мына 3 ай ашыгыраак уланып туруп алды. Сот судья атайын создук туруп ушу эки тарапты жарашканга мүмкүнчүлүк атайын түзүп берип, ошо зордуктуу факт эмеси боюнча, беренеси боюнча жоопкерчиликтен бошотуп ошого жеткизишти да. Ала качуу боюнча болгону 3 жыл шарттуу соттолду. А тиги кыз болсо ала качууга дуушар болгон, зордуктоого дуушар болгон, психологиялык жактан абдан жабыркаган. Тиги жигит камалып кетсе, ал тияка түрмөгө барса, бул мындай зордуктоо беренеси менен камалгандарга мамиле өтө начар болот деп ошо жигиттин тагдырын ойлогондор көбүрөөк болду. Бирок кызын тагдырын ойлогондор эми болор иш болду эми дегендей эле мамиле болуп калды да. Бул жерде дагы ошо кыздар эмнегедир экинчи сорттогудай болуп калды.
Демек аялдардын укугуна байланыштуу чечилиш керек болгон, коомдун аң сезимин өзгөртүш керек болгон аракеттер көбүрөөк бизден талап кылынат деп айтсак болобу?
Албетте бизден көп талап кылынат. Мисалы үчүн ошол эле Бурлайдын тагдырына келгенде мужская солидарность деп коюлуп, баягы жигит сүйлөшүп алсын дегендей эле экөөнү жалгыз калтырып коюшту да. Бул аны жолдо машинада баратып же эн талаада өлтүргөн жок да, милициякананын ичинде өлүмгө дуушар болуп атпайбы? Бул албетте трагедия. абдан чоң трагедия.
Бурлайдын трагедиясынан кийин бийлик дароо реакция кылбады деп жарандык коом сындап чыкпадыбы? Коомчулукта бир топ сын айтылды. Бүгүнкү кыргыз бийлигинде аялдардын укугун сактоо, теңсиздикти жоюу жаатында бир дымак байкалабы? Сиз байкайсызбы?
Эми чынында мыйзам бар. Негизинен эле мыйзамды карманыш керек, мыйзамды иштетиш керек. Эң биринчи мыйзамдын жол жобосуна ылайыктап, эгер күнөөсү бар болсо ошо мыйзамга ылайыктап жоопко тартыш керек да. Анан биз мыйзам эмес, баягы тааныш билиш, анан сүйлөшүп алсын, кой кыргызчылык, анан камалып кетпесин дегендей жака ооп кетип атабыз да, и ошого көбүнчө бийликте турган
жол берип атат,
жол берип коюп атышат да.
Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жалпы декларациясынын 70 жылдыгы 2018-жылга туш келди. Кыргызстанда жасалган кайсыл иштерди бул датага карата татыктуу аракет деп айта алабыз?
Баягы күнкү жолугушууда президент эле биз Кыргызстандын келечегин, адам укугунун келечегин 2019-жылдын 1-январынан баштап күчүнө кирген мыйзамдарга байланыштырып атабыз да. Анан негизги күткөнүбүз ошол болуп атат. Ошол мыйзамдар ишке кирип баштаса, анан бир топ мындай гуманизация жаатында, адам укуктарын коргоо жаатында алгылыктуу иштер болот дегендей пикирлер
айтты. Үмүт көбүрөөк 2019-жылдын
ошо 1-январынан баштап үмүт көбүрөөк. Бирок мен ошол мыйзамдарды көрүп азыр канчалык татаал болорун көзүм жетип турат. Бул 2019-жылда дароо эле бар жок жапжакшынакай болуп кетпейт. Ал мыйзамдарды ишке киргизип, аларды иштете билешибиз керек болуп атат да. Анан кийин эми 2018-жылда дагы Кыргызстанды мындай түйшөл өткөн, ойлонткон, бирок бийлик көңүл бөлбөй эле убакытты чогузуп атканын сезилип атат мага. Бул баягы саясий туткундардын ошо алар тууралуу эч бир сөз болбой атканы. Бул дагы мынтип узакка жүрө берсек болбойт. Ошол эле неме бийликти басып алабыз деп неме кылды деген доомат менен камалгандар дагы деле
ар кандай айып менен,
ар кандай немелер менен. Анан эми бизде бир чечкиндүү болуш керек. Ошол эле мисалы үчүн укук коргоочу Азимжан Аскаров отурат, анын Бириккен Улуттар Уюмунун чечими бар экенине карабастан, Кыргызстанга талап коюлганына карабастан ал дагы мынакей отурат. Эми мен ойлойм, эми тынч эле болсун, бирок ошондой баягы саясий куугунтук менен камалгандар же болбосо ошо укук коргоочу эми түрмөдө жатып бир кырсык боло турган болсо, Кыргызстан дагы бир жолу мындай эл аралык деңгээлде абройубуз кетет да. Ошондуктан мыйзам бар болгондон кийин, чечимдер бар болгондон кийин бүгүн ошо президент деле немелер деле чечкиндүү эле ушундай иштерди колго алыш керек да. Мен ойлойм, баягы саясий неме окраска менен камалгандардын иши кайра каралыш керек. Ушул боюнча эле кала берген менен болбойт, бөлүш керек. Немен баягы коррупция менен кармалгандар бар, пара алып кармалгандар бар, алардыкы башка. Ал эми саясий куугунтук менен мисалы үчүн Убек Турасанов, Чотонов, баягы неме Дастан Сарыгулов ошолор менен болуп калган
көз көрүнөө дегендей.
Садыр Жапаровдун ишине мен өзүм сотунда катышып жүрдүм. Эми ушул бир жасабаган иш, далилденбеген күнөө менен эле камалып отурат да. Анан эми бул деле жакшы эмес да. Ошолордун баары эле биздин кыргыздын жигиттери, Кыргызстанга салымдары бар, кайра карап чыкса болот. Эми баягы Текебаевдин иши боюнча Маевскийди Россияда кармалып атат. Россия өзү аны аферист катары таанып атат. А биз болсо Маевскийдин сөзүнө биз ишенип,
негизги күбө катып
Кыргызстандагы мыйзамдардын атасы, конституциянын атасы, бир эмес алты жолку Созовко неме болгон депутат болгон жалгыз, анын Текебаевден башка эч ким үзгүлтүксүз депутат болгон эмес. Бул жалгыз ошо мыйзамдардын баарын жакшы билген. Анан ушуну мейли Маевскийге ишенейлиби же буга ишенейлиби, ишин кайра караса болот да. Ошо Маевскийнин Россияда кармалышынын өзү эле жаңачылган жагдай болуп эсептелиниши керек да. Биз ошондо ошол кишиге ишенсе болобу болбойбу, ал ошол убакта ушундай кылмыш жасаган экен деп эмнеге биз өзүбүзгө өзүбүз ошону суроо койбойбуз дейм да.
Мамлекет башчынын сот реформасын, соттогу адилеттикти орнотуу жаатындагы пикирлерине үмүт арта алабызбы? Бул жакта бир топ жолу сүйлөдү да.
2010 жылдан кийин баягы жаңы конституция кабыл алгандан кийин сот реформасы деп эле келет атабыз да. 7 жыл убакыт өтүп кетти. Сот реформасы эми ошо баягы мен айтып аткан мыйзамдар иштелсе анан реформа ошону менен жылып баштайт да. Азыр соттор эски кодекстер менен иштеп атышат да. Эми буюрса мына 2019 жылы башталса анан көрөбүз да баягы мыйзамдар соттун адилеттүү болгонуна, ачык айкын болгонуна, сотторго ишеним кандай болот, ошо мыйзамдар иштеп баштаса көрсөтөт. Анда экинчи нерсе мына неме кабыл алынганда али закон о присяжных деп суда присяжных дегендер. А бирок ал деле иштебей атат да. Мен мынакей көбүнчө сотторго элдер ишенбейт дейт. Туура ишенбейт, себеби кандай сот болбосун эки тарап болот. Бир тарабы ыраазы болсо экинчи тарабы нааразы болот. Анан кийин соттор баягы айрыкча мындай резонанстын иштери боюнча, оор кылмыштар боюнча сот жалгыз отуруп эле чечим кабыл алып коюп атпайбы? А эгер да ал присяжныйлар болсо, присяжныйлар элдин арасынан чыккандар, ошолор вердикт кабыл алып бермек да, кылмыш жасаган же жасаган эмес деп. Анда сотторду биз күнөөлөй алмак эмеспиз да. Присяжныйлар бияктан вердикти ошолор алып атат деп.
Неге ал мыйзам, ал эреже иштебей атат?
Ал эреже иштебегенде мен жогорку кеңешке да атайын кат менен кайрылдык биз. Анан жогорку соттун баягы төрайымы менен жолугушканда да ушул суроону бердим. Ушу кайра эле баягы финансыга такап калып атышат да, финансы жок. Ар бир эми финансы жок болгон убакта жок дегенде 7 областка анан кийин Ош менен Бишкек шаарына присяжныйларды киргизбесе болбойт.
Эгер мыйзам кабыл алынган болсо, анан каржы жок десе мыйзам иштебей туура бериш керекпи?
Бизде көп андай мыйзамдар. Мыйзамдар кабыл алынат, анан кийин мыйзамдарды кабыл алганда аларды финансовый закреплениясы жок, анан эле тура берет. Закон о УПЦ деген общественный профилактический центр деп. Анан жер жерлерде айыл өкмөттөрүндө ошо мектептин директору, айыл өкмөт башчысы, милиция кызматкерлери, жаштар кеңеши, аксакалдар кеңеши, аксакалдар соту ошолордун катышуусунда бир 10-15 чейин ошо айылдын активдеринин активдүү жарандардын катышуусу менен ошо ОПС-лар иштеш керек эле да.
Деги азчылыктарга байланыштуу ушундай бир укук бузуулар, басмырлоолор жатында бир суроо бергим келип турат да. Жакында эле болду Ысык Көлдө жана тууганы баптист экен деп же башка динде экен деп токмоктолгон бала деги азчылыктардан, мисалы сексуалдык азчылыктардын курдулуп аткандарын көрүп атабыз да. Мисалы айрым ориентациясы башка жигиттерди ошо милиционерлер эле кармап же башкалар эле көчөдөн кармап видеого тартып аны таратып элге көрсөтүп атпайбы? Бул жаатта эмнеге же мага ошондой сезилип атабы? Укук коргоочулар бул жаатта азыраак сүйлөп аткандай мен ошондой кабыл алып атам да, же башкачабы?
Туура эле азыраак сүйлөп атабыз, себеби биринчи биз дагы алиги факт менен анан кийин арыз менен иштейбиз да. Анан бүгүнкү күнгө чейин фактылар бар ошо баягы сексуалдык азчылыктарга же болбосо диний азчылыктарга болгон басмырлоо немелер бар, бирок арыз жок. Анан айрыкча мына сексуалдык азчылыктар булар өтө жабык, ар кимге ишенип кайра эле беришпейт. Мисалы үчүн Кыргызстанга карата баягы альтернативдүү отчеттордо ООНдун немелеринде резолюцияларында айтылат, бирок ошол эле биздин ички иштер башка министрлиги же болбосо прокуратуралар дайыма айтат, бизге бир да арыз түшкөн жок.
Жарандык коом, мисалы сиздер да адам укугун коргоп айтып жүргөн кишилер, ошо интернетке чыккан видеолор аркылуу кандайдыр бир ушу укук бузбоого бир чакырык таштаганга акыңар бар да сиздердечи?
Андай чакырыктарды таштайбыз. Мисалы үчүн могу жакында эле биздин Гамсумо баштап атайын алиги Бириккен Улуттар Уюмунун комитетине баягы дискриминация боюнча отчеттору неме кылды. Биз эми ошондой жерлерде таасир берип атабыз. Мынакей мындай Алабукада ушундай начар окуя болду, же болбосо улуттук азчылыктар же баягы сексуалдык азчылыктардын эмелерине карата ушундай болуп атат деген. Бирок алардын баардыгы жабып кетет да, ачык
коомго жарыяланбай,
коомго жарыяланбастан жабып кетет. Себеби кайра эле бизде алиги принцип не навреди деп коебуз да. Биз пайдабыз тийбесе дагы жардамыбыз тийбесе дагы зыян
келтирбешибиз
керек да. Анан кийин кээде даже бизге ошондой зомбулукка кабылган адамдын жарандын аты жөнү белгилүү болуп калган убакта дагы биз ачык айта албайбыз да, анын уруксаты жокчу. Себеби биз ошол эле адамды подставить этип, бул деген мындай өтө кылдат иштей турган неме. Бирок неме бар, атайын ушу иштеп аткан коалиция бар, адам укуктары боюнча коалициясы. Булар өтө мындай уязвимый деген төрт группа менен иштешет. Алардын бирөөсү али ВИЧ СПИД оорулуулар, экинчиси алиги наркоз зависимыйлар, үчүнчүсү баягы секс работниктер, төртүнчүсү ушу сексуалдык ориентация боюнча азчылыктар да. Ушул төртөө менен иштеген бизде абдан жакшы күчтүү коалиция бар.
Бирок жабык коомчулукка чыгарбай,
жабык түрдө иштешет, жардам беришет, адвокаттык жактан жардам, баягы неме психологиялык жардамдарды көрсөтүшөт. Ошондой иштерди алып барылат. Бирок бул өтө ушундай бир этияттап кылдат иштей турган багыт үчүн анан кээде биз мына ачык айтып чыксак, биринчиден ошол эле алардын арызын бергиле дейт, ошол эле прокуратура. Ал кишилер кимдер дейт. Мисалы үчүн биз атын элдин баарын атай албайбыз. Аларды өзүлөрүнүн коопсуздугун кантип сакташ керек, өзүлөрү кандай кылып этияттаныш керек, врачтарга маалымал менен кайрылып туруу, ушундай ушундай жактардан анан кийин кеңеш катары, консультация катары гана жардам бере алабыз да.
Адам укугун коргоочу негизги орган бар, бул омбудсман институту. Бирок акыйкатчылыктын ишмердигине канааттанбай жүргөнүңүздү билем мен. Пикирлериңизди айтсаңыз бул жакта, акыйкатчы институту эми кандай болуш керек? Анын үстүнө 2018-жылы жаңы акыйкатчы келди, Токон Маматов.
Омбудсман дегенде мындай бир эле адамды, омбудсмандын өзүн эле, акыйкатчынын өзүн эле элестетпестен, мындай институт катары карайлык да. Институт катары карасак, омбудсман мындай жигердүү, жеткиликтүү иштеш үчүн финансылык жардам буларга абдан керек. Айрыкча мына баягы региондогу омбудсмандар, мисалы үчүн ушу бир эле Жалал Абад областын карайлы. Жалал Абад областынын омбудсманы азыр бир жаш эле кыз болчу, азыр алмаштырдык деп атышат. Эми Жалал Абад областы бул жагы тогуз тороодон башталат дагы чаткал менен бүтөт. А жогору жагы болсо токтогулга чейин келет да. Анан ушу бир омбудсман ушунун баарын акыбат кылганга бул өтө оор, өтө оор. Анан жок дегенде могу токтогул, кара көл, таш көмүр, аксы тарапка дагы бир жардамчы керек. Булгачы Жалал Абад базар коргон тиги тогуз туру жакты бирөө карап ушундай
эми бөлүмдөр ачылышы керек.
Да, бөлүмдөр ачылыш керек, жардамчылар керек. Ошол жок дегенде жарым ставка болсо дагы иштей турган, барып кыдырып карай турган, ошонун барып акчага такалат да. Ошо финансыга такалат. Бул биринчи. Экинчиси, омбудсман бүгүнкү күндө көз каранды. Эмнеге көз каранды? Ал Париж принципине туура келбейт. Али статус B деп коебуз биз. Башкача айтканда, омбудсман өзүнүн отчету кабыл алынбай, парламент отчету кабыл албай койсо, ал жумуштан кетет. Биз андай кылышыбыз керек эмес. Тескерисинен омбудсман берген баягы отчет бердиби парламентке? Парламент ошол баягы кандай кемчиликтерди, кандай мыйзам бузууларды, укук бузууларды айтып атса, ошону парламент көзөмөл кылыш керек, ошолорду оңдогонгочу. Ошол структуралар чакырып, мисалы үчүн МВДдан кандай адам укугун бузган фактылар келип атса, МВДны чакырып оңдогонго убакыт берип, мына оңдодуңбу, оңдободуңбу деп алардан отчет алыш керек да. А бизде омбудсмандын отчетунан кийин парламент ошо отчетту полный кайра структураларга берип, ошолордон кошумча ишти талап кылганын көрө элекпиз бүгүнкү күнгө чейин. Бир жылда бир жолу тескерисинче омбудсмандан отчет алып атышат. Омбудсман отчетун аларга жөн эле бериш керек. Отчет кылып аны кабыл алабы албайбы, маалымат катары бериш керек. А ошол маалымат менен парламент иштеш керек. Ошону мына али Париж принципи, али статус А деген ошол. А бизде ошол жок. Ошондуктан омбудсман азыр кимди алып келип койсо деле кыйнала берет, чайнала берет. Себеби омбудсманга жардам жок эле, андан тескерисинче аны камчылап эле анын өзүн доомат коюлуп калып атат да. Ошондуктан эми омбудсманга мен бере турган кеңешим, колдон келсе жардам дагы беребиз, тезирээк Париж принцибине ылайыктуу мыйзамды кабыл алыш керек, ошону иштеп чыгыш керек. Анан кийин ошондо мындай көз каранды болбостон, коркпостон иштен айдай берет деп, отчетмун кабыл албай коет деп коркпостон иштеп калат болчу да.
Ә, Азаттык радиосунда суроолорго белгилүү укук коргоочу Кылымыш Амобей өкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова жооп берди. Биз 2018-жылдагы адам укуктарына байланышкан алгажылуулар жана өксүктөр тууралуу сүйлөштүк. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.